až 6letý trest hrozí Rusům, kteří by spolupracovali s českou humanitární organizací Člověk v tísni. Ruská generální prokuratura je zařadila na seznam nežádoucích organizací. Odvolala se na zákon o porušování lidských práv. Člověk v tísni podporuje ruskou opozici. Teď spolupráci zastavila, aby neohrozil své partnery. S činností v Rusku ale nekončí. Ministr zahraničí Tomáš Petříček označil důvody pro krok ruské strany za absurdní. Předvolá si ruského velvyslance a bude po něm chtít vysvětlení. Měla by se Česká republika postavit za humanitární organizaci Člověk v tísni poté, co její činnost zakázalo Rusko. Mají se neziskové organizace angažovat ve prospěch lidí pronásledovaných v jiných zemích? Proč se podle vás ruská vláda obává neziskových organizací? Těšíme se na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777.
Radioforum.
Ve studiu vítám reportéra Lidových novin Tomáše Vlacha, který se v minulosti účastnil několika misí Člověk v tísni. Dobrý den.
Dobrý den.
Existují zprávy o tom, co konkrétního mají ruské úřady proti Člověku v tísni, čím se tedy měli provinit jeho pracovníci?
Já jsem pátral po tom, co, čím by se mohli provinit, komu omezovali lidská práva, jak je napsáno v tom rozhodnutí, ale konkrétní věc nikde napsaná není, alespoň tady já jsem ji nenašel. Je to taková floskule, která se používá vždycky, když je potřeba najít nějakou záminku, když je potřeba nějakým způsobem prezentovat, aby to vypadalo před vlastními lidmi, že ta organizace je škodlivá, škodí lidu, škodí konkrétně tady v tomto případě ruskému lidu, ale ve skutečnosti ty věci jsou úplně jinak.
Člověk v tísni podle vlastního vyjádření pomáhá v Rusku ochráncům lidských práv, ekologickým aktivistům a opozici. Jak jsou tito lidé nebezpeční pro ruský stát?
Jde o to, že jsou to lidi, kteří nějakým způsobem nahrazují to, co třeba u nás představuje opozice. Když si vezmeme ruský systém, který má určitý parlament, kde teda sedí lidi, kde sedí politické síly, které jsou plně spřízněné vlastně s Putinovým režimem. Není tu žádná konkrétní síla, která by tento režim kontrolovala, tak právě je do určité míry nahrazují aktivisté a tyto aktivisté taky musí z něčeho žít, musí nějakým způsobem tu svoji činnost vlastně zabezpečovat a to, aby měli nějakou bázi, nějakou materiální bázi na to, aby mohli přežívat. Jsou to lidé skromní, nepotřebují moc, jak občas někdy slyšíme, ale to, aby opravdu mohli fungovat, tak potřebují nějakou podporu a to právě reprezentují tyto lidskoprávní programy.
Jak se práce neziskovek jako Amnesty International liší tady a v Rusku?
Tak v Rusku je to všechno o něco dramatičtější než tady. Tady v podstatě jde o takovou, neříkám, že je to úplně klidová činnost, relaxační činnost, ale je to v podstatě činnost, kde až tak úplně nemáte, necítíte nějaké tlaky úřadů, nebo ty tlaky jsou, ale jsou poměrně malé. V podstatě tady máte svobodné pole působnosti, ale v Rusku je to někdy tak trochu boj. Je to i o tom, že musíte prostě proniknout na nějaká místa s pomocí určitých, řekněme, určitých lstí. Prostě musíte používat metody, které třeba už jako jdou na hranu i legality toho režimu a je to rozhodně divočejší a je to práce pro silné povahy. A když to tady je to něco jiného.
A jaká je situace neziskového sektoru v Rusku? Je z pohledu státní moci žádoucí, aby se Rusové zapojovali do jeho činnosti?
Z pohledu státní moci to určitě žádoucí není. Jak už jsem řekl, tak ten systém vlastně funguje na tom, nebo opírá se o to, že vlastně neexistuje žádná kontrola a tito lidé, tito aktivisté ten systém nějakým způsobem kontrolují a ruský režim se na ně kouká jako na nepřátele a náležitým způsobem s nimi zachází a náležitým způsobem tedy zachází s těmi, kteří je podporují.
A v Rusku má zákaz činnosti 19 neziskových organizací. Dá se říct, že mají něco společného, čím se zabývají a odkud pocházejí?
Je to třeba organizace, myslím, Ukrajinský kongres, jsou to organizace lidskoprávní, jsou to většinou tedy organizace, které mají společné to, že se nějakým způsobem zastávají lidských práv, že se zastávají práv perzekovaných lidí a to je to, co prostě ten režim nevidí rád. Prostě ta báze je konkrétně to, že dělají věci, které nějakým způsobem tomu režimu vadí a o tom to je právě.
Říká Tomáš Vlach, náš dnešní host. Teď je u telefonu posluchač Aleš Brotánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč se podle vás ruská vláda obává neziskových organizací?
No, pardon, já myslím, že to je, protože přispívají k nějakému rozvoji svobodného myšlení, samostatného úsudku a to, k čemu se za těch 30 let zpátky vrátil Putinův režim, tak to je pozice toho silného vůdce, který všem řekne, jak je to správně. A mě to překvapilo u mezi mými studenty z Ruska, že jsou právě velmi inteligentní a chytrý, ale zároveň mezi nimi jsou takový, který by rádi vždycky všechno slyšeli přesně to, jak mají udělat, ne jak si k těm správným řešením dojít a že je obtěžuje právě to samostatné uvažování. Hmm. A proto asi Putin cítí v těchto neziskovkách ohrožení toho svého monopolu.
Tak to vidí Aleš Brotánek, děkujeme, nashledanou. Teď Romuald Štěpán Rob, dobrý den.
Dobrý den vám posluchačům.
Měla by se Česká republika postavit za Člověka v tísni po té, co jeho činnost zakázalo Rusko?
Ano, tak já pokud se nemýlím, tak vlastně ministr zahraničních věcí Petříček vlastně nějakým způsobem vystoupil na podporu této organizace. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že tato organizace s původem u nás působí v zahraničí, to znamená jako host. A já bych se osobně přimlouval, víme, jaká je tam ta situace, už Václav Havel řekl, že jestli někdo chce pomoct Sovětskému svazu, Rusku v tuto chvíli, tak je potřeba mu jaksi pomáhat charitativně a proto bych se přimlouval, protože tam opravdu lidé žijí ve velké chudobě, nakolik se toto impérium přestává jaksi chvástat vojenskou mocí, tak ty hranice chudoby jsou tam pro nás vlastně nepředstavitelné i teď, nakolik samozřejmě dnešní situace není srovnatelná s komunistickou totalitou, která tam byla velmi brutální. To znamená, přimlouval bych se, aby Člověk v tísni byl maximálně apolitický a byl věren svému názvu, aby mohl pomáhat opravdu.
Říká Romuald Štěpán Rob. Děkuju, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
No a hostem ve studiu je bývalý armádní pilot, mimochodem, ale jinak reportér Lidových novin a také účastník několika misí Člověka v tísni, Tomáš Vlach. Slyšeli jsme dva posluchačské názory. Co vy na to?
Já bych začal o té materiální pomoci. Tady, jak je známo, tak ta materiální pomoc tady byla. Člověk v tísni dělal humanitární pomoc na Kavkaze, pomáhal potřebným, mimo jiné i u toho jsem byl v roce 2001. A ta pomoc, ta materiální pomoc, která se stávala z podpory, z rozdávání stavebního materiálu, ze staveb škol, z velice masivní potravinové pomoci pro celé město Grozny, tak ta materiální pomoc nakonec byla utnuta samotnými ruskými úřady s tím, že si nepřáli, aby to dělala zahraniční organizace, ale chtěli nějakým způsobem se v tom angažovat sami.
My máme ve studiu také Mariana Vojtka, editora sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak jak to vypadá, jak reagují lidé na Facebooku k dnešnímu tématu?
Dobře, začněme tedy Facebookem. Tam máme hlavní otázku a to mají se neziskové organizace angažovat ve prospěch lidí pronásledovaných v jiných zemích nebo ne a proč? Takže píšete například toto. Martin Klíma, jsme jednou z nejbohatších zemí světa, pomáhat v zahraničí si můžeme dovolit. A protože jsme vyspělá kulturní země, pomáháme slabším, je tak trochu samozřejmostí. Třeba studovat úvahy o morálce, stačí si pustit jakoukoliv českou pohádku. To, že se k lidským právům staví Rusko po svém a pokřiveně, mě mrzí a ukazuje to na nízkou úroveň ruské společnosti. Petr Klásek, ano, naše vláda by se za Člověka v tísni měla postavit, ne, že by to bylo něco platné, ale ještě nejsme ruská kolonie. Gabriel Svoboda, nesouhlasím s názory Člověka v tísni, ale jsem proto, aby měl právo své názory hlásat i v Rusku. Jiří Hofman, neziskové organizace, ať si v cizině dělají, co chtějí. Pokud jsou placeny českou vládou, je především nutné, aby neohrožovali české zájmy. Libor Úlovec si myslí toto, angažovat by se měly i ziskové organizace. Vojtěch Pudil, naše neziskovky dělají dost problémů doma, nemusí nám je dělat i ve světě. světě. Jan Bělka, česká takzvaná neziskovka, nemá co strkat nos do záležitostí suverénních zemí. Od toho jsou organizace typu OSN a její orgány. Vašek Kozák se ptá, a kdo určí, zda se jedná o pomoc prospěšnou anebo o pomoc, která směřuje k destabilizaci dané země a ke změně politických poměrů. V rámci tohoto politického dobra Evropská unie zažívá výsledek podobné pomoci na vlastní kůži, když se některé státy zapojily do svržení režimu v Sýrii a Libii a dnes nám do Unie z těchto zemí proudí miliony migrantů. Jako vždy máme ankety jak na webu, tak na Twitteru, tak tedy na Twitteru se vás ptáme podobně jako na Facebooku, jestli se mají neziskové organizace angažovat ve prospěch lidí pronásledovaných v jiných zemích. Tam už třeba napsal Dominik, záleží na situaci, ale jinak spíše ano. Marky napsala svoji konkrétní zkušenost, přispíváme dvěma neziskovkám Člověku v tísni a Paměti národa, tedy Postbellum, a jsme spokojeni s prací, kterou pomáhají ve světě lidem, jež si nemohou pomoci už a Postbellum zase tady dává na svědomí Čechům naši historii, jež nestíhají ve škole učitelé a rodiče doma. A na webu máme trošku odlišnou otázku, a to jestli vám vadí ruská stopka pro organizaci Člověk v tísni.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
A u telefonu je teď posluchač Rudolf Petrů. Dobrý den.
Dobrý den.
Posloucháme vás.
No, já si myslím, že důležité je pomáhat určitě. Jenom si říkám, jestli je Člověk tísní, a doufám, že ano, je apolitický, apolitická organizace, a v takových zemích, jako je Rusko, tam je prostě, pokud chceme pomáhat, naprosto nezbytný být absolutně apolitický, nenaznačovat, jenom prostě čistě pomáhat. Mm-hmm. A někdy si říkám taky, že jsou národy, který si tu svobodu ne nezaslouží, ale prostě ta cesta k ní je pomalejší, ale chce to vydržet. Putin nepochybně zemře, možná po něm přijde někdo slabší, ochotnější víc k demokracii, stejně tak v Číně, teď je to v Hongkongu tak, jak to vypadá, ale do budoucna taky tam nebudou ty lidi věčně přece žít v nějakým útlaku, anebo nedopadnou nějak jako orwellovsky pozorovaný na ulicích a všechno, co dělají.
Rudolf tak. Petrů a jeho názor děkujeme, nashledanou. Hostem Radiofora je dnes Tomáš Vlach, který se účastnil několika misí Člověka v tísni. Je tato organizace apolitická?
Já si myslím, že politická svým způsobem je tady, když se podíváme, vlastně názor, ano, má něco do sebe, ale když se podíváme na praxi, tak můžu mluvit třeba o Donbase, kde skutečně bylo, kde na tom separatistickém území pomáhalo, nebo snažilo se pomáhat asi 10 organizací, které byly naprosto apolitické, které žádným způsobem neakcentovaly žádný politický názor. Prostě nedalo se v tomto směru na ně vytáhnout vůbec nic a ty organizace všechny byly v jednom okamžiku, vlastně to bylo v létě 2015, tak byla jim pozastavena činnost a byly odtamtud postupně vyexpedovány, no a právě z nějakého záhadného důvodu zůstal Člověk v tísni, který mohl ještě několik měsíců v té činnosti pokračovat, až potom mu byla sebrána ta licence. To se dělo v Doněcké republice, v té republice Luhanské byl ten přístup úřadů poněkud benevolentnější.
Já mám poznámku, že vlastně už jednou činnost Člověka v tísni byla zakázána v Rusku. To je právě ten případ, o kterém jste teď mluvil.
Ne, to bylo v roce 2005 na Kavkaze, když tam byla pod určitými záminkami ta činnost zakázána a ta organizace už tam potom pracovat nemohla a v Republice Luhanské a Doněcké tam k tomu došlo až v roce 2015, vlastně kdy došlo k těm obstrukcím ze strany úřadů, k těm různým úředním zákazům a k velice, velice, velice silné kontrole té činnosti.
Vy jste v době prvního zákazu nepůsobil v Rusku, ale v Uzbekistánu. Jak tento první zákaz ovlivnil vaši práci pro Člověka v tísni?
Já si vzpomínám, že když jsem s partnery dohadoval možnosti toho projektu, tak všichni byli velice vstřícní a jednou jsem tam přijel a oni se tvářili zdrženlivě a tak se ptám, co se děje a oni na mě vytáhli noviny, argumenty a fakty, kde byla celá stránka o Člověku v tísni. Ten článek se jmenoval Samopaly OSN míří do našich zad a byl to naprosto zmanipulovaný škvár, ten článek, který tam byl napsaný, a očividně ty informace, které tam byly, tak byly nějakým způsobem prezentovány tajnými službami a byly těm redaktorům vlastně podsunuty, aby oni mohli napsat takovýto diskreditační článek.
Posloucháte Český rozhlas Plus, dnešní Radioforum. Josef Rachovec je u telefonu, dobrý den.
Buďte pozdravení, tady Rachovec, Kekulice. Já mám jen takový skromný vyjádření. Víte, ten zákon, který v Rusku je od roku 2015 zase v platnosti, tak ve Spojených státech už v platnosti dávno předtím. To není můj jako výmysl, nebo to říkal sám Jan Schneider, jako analytik bývalý BISky. A co se týče Člověka v tísni jako takovýho, tak kdysi ještě, když Šimon Pánek byl v Hyde Parku, ještě i Hyde Park na ČT24 byl, tak tam měl dotaz, jestli by pomáhali taky Kurdům v Turecku. A on tak možná bezvěstně odpověděl, ano, my bychom chtěli, ale nechtějí to Američani. Čili to samo o sobě vypovídá, že to rozhodně politická instituce Člověk v tísni je. Já osobně bych nedal ani korunu. Buďte pozdraveni.
Tak to byl Josef Rachovec, nashledanou. Tomáš Flach odpoví.
Já bych na to reagoval, začněme o těch Kurdů. Kurdům v Turecku Člověk v tísni pomáhá, s tou kurdskou samosprávou spolupracuje a na žádné Američané se přitom neohlíží. Já sám jsem tam i ten, tu misi v Turecku, v tom, na tom autonomním území kurdském v Sýrii spouštěl. Potom, co se týče Američanů a toho srovnávání Ameriky s Ruskem, ano, Rusové se často srovnávají s Amerikou, často zavádějí zákony analogické se Spojenými státy, ale podívejme se na ten ruský systém, podívejme se na to, kdo vládne posledních 20 let v Rusku, kdo vládne v Americe, jaké jsou tam volby, jaká tam jsou média.
Jenom pro upřesnění, tak ten zákon tady, myslím, platí od roku 2012, nikoli od roku 2015. Jak to fungovalo v Rusku, nebo myslím práce neziskových organizací před tím rokem 2012?
Tam moc velký z mého pohledu, ale já zase úplně nemůžu být dost dobře hodnotitelem toho, protože jsem tam jako pro neziskovou organizaci nepracoval, jako novinář ano, ale pro neziskovku ne, tak tam se toho příliš nezměnilo, pouze teď to je nějakým způsobem institucionalizované. Týká se to teda nejenom neziskovek, ale i práce novinářů, že ta pravidla jsou napsaná někde na papíře a teď to po vás vlastně můžou všechno vyžadovat z hlediska zákonů a pokud se nepřizpůsobíte, tak přichází sankce a tehdy to vlastně platilo taky, bylo to takové mírnější, benevolentnější, ale v podstatě ten systém byl do jisté míry podobný.
Vy jste se poprvé v zemích bývalého Sovětského svazu ocitl, působil jste tam v roce 2001. Kde jste se angažoval?
To bylo Čečensko v roce 2001, ještě dosti neklidné válčící Čečensko. My jsme měli základnu v Ingušetii a do Čečenska jsme kvůli hrozbě únosů a vůbec válečnému konfliktu jenom zajížděli. A tehdy vlastně to byla taková doba z hlediska úřadů, kdy měli úřady úplně jiné starosti než neziskovky, takže jsme tam vlastně mohli působit, že se nám příliš nevěnovali, že vlastně jsme pro ně nebyli jsme jejich objektem pozornosti. To samé třeba se opakovalo potom na Donbase, když jsme vlastně začali misi na separatistických teritoriích, tak tam taky v podstatě ty úřady měly celý rok jiné starosti než nás a potom vlastně s určitým zděšením zjistili, že my tam vlastně poskytujeme velice masivní pomoc a velice účinnou pomoc obyvatelstvu.
Volá nám do Radiofora Kamil Miklíček. Jsme napřímo, dobrý den.
Zdravím, dobrý den.
A posloucháme.
A každopádně já se domnívám, že pomoc by měla být poskytnuta všude tam, kde je to třeba, bez ohledu na politiku. A samozřejmě trošku mě překvapuje, že lidi strašně rychle zapomněli, jak moc byli rádi, když byla nezištná pomoc poskytnuta za dob komunismu tady sem do Čech, ať už formou kopírek nebo čehokoliv dalšího. Čili pomoc by měla být poskytnuta, jsem rád, že to Člověk v tísni dělá. A docela mě zaráží třeba pána, který volal přede mnou směrem ke Kurdům. Zrovna včera šel v televizi pořád o Kurdech z Iráku, v Iráku, kde ty si užili za Sadáma svoje chemické zbraně a tak dále, čili to mě připadne naprosto absurdní, takovýhle komentáře. Čili dobrá práce, odvádíte dobrou práci, ale jen tak dál.
My děkujeme za váš názor, nashledanou. Další volající je posluchačka Milada Busková, dobrý den.
Dobrý den, já bych pár slov. Prosím vás, já jsem kdysi tež Člověk v tísni podporovala, ale nevím, jestli to nemá něco společného s politikou. Jak jsem pak slyšela, jak ve Středozemním moři, jako ti uprchlíci byli těmi loděmi převáženi, i tež ten Člověk v tísni odmítli účast policie na palubě, když to bylo k bezpečnosti těch, tak jsem okamžitě přestala posílat peníze. Děkuji, nashledanou.
Děkujeme, Miladě Buskové, nashledanou. Tam se angažoval Člověk v tísni ve Středozemí?
Já myslím, ale úplně s jistotou to nevím, tak v tomto přímo v převážení migrantů ve Středozemním moře asi úplně ne, ale k té policii existuje určitá pravidla humanitární práce a jedno z těch pravidel je, že u rozdělování pomoci nebo u té pomoci by neměla nějakým způsobem sekundovat policie, protože...
Tak to bylo případ Lékařů bez hranic tohle, ale taky si nejsem úplně jistý. Mise Člověka v tísni fungovala i na východě Ukrajiny v té době, kdy tam propukl konflikt se separatisty. Co tam bylo náplní vaší činnosti?
Tak my jsme nejdřív, vlastně to bylo léto 2014, tak tam jsme vlastně začali Člověk v tísni začal na těch územích kontrolovaných Ukrajinou, etabloval se vlastně tam a potom, a to se tenkrát promýšlelo velice opatrně, jestli se půjde tedy na území pod kontrolou separatistů, protože tam byly určitá rizika pro organizaci, nicméně jsme se rozhodli, že do toho půjdeme, no a tam jsme vlastně spustili velice širokou škálu činnosti, tam my byli v situaci, kdy vlastně, která byla úplně obrácená od situací jiných, to znamená, někde působíte, musíte chodit za donory, prosit, klepat jim na dveře, ale tam vlastně donoři klepali na dveře nám, protože my jsme tam byli organizace, která byla etablovaná, která měla už svý mechanismy vlastně, jak jednat z úřady, jak účinně tu pomoc dělat a vlastně jsme dělali jsme velice široký spektrum, dělali jsme úplně všechno vlastně od tedy distribuce potravinové pomoci až přes stavební materiál, dokonce jsme tedy zabrousili i do činnosti, které se říká protection, to znamená psychologická pomoc obětem válek nebo i psychologická pomoc dětem. Z těch dětí jsme byli velice rychle vyexpedováni, protože tamní úřady vůbec nechtěli, aby nějaká zahraniční organizace pracovala s dětmi. Nicméně jsme dělali široký spektrum pomoci a byl velice účinné.
A jak byste řekli, že se liší ruský a ukrajinský přístup k neziskovým organizacím?
Tak samozřejmě problémy tam byly na obou stranách. Ten ruský je takový, jaký jsme ho tady už popisovali, ale když tady jsme my začínali, tak vlastně nic takového tam úplně jakoby represivní přístup nebyl a chvílemi byl ten přístup na té straně separatistické i mírnější než na té straně ukrajinské, protože prostě jsme nikoho nezajímali. Tady je potřeba si představit, co je ten ruský neziskový sektor. Oni to fakt nejsou jenom organizace, které tady jsou financovaný ze západu nějakým způsobem, který brání nějaké, řekněme, evropské hodnoty, západní hodnoty, ale je to prostě obrovský moloch, spoustu dobrovolníků, kteří třeba v podstatě pomáhali na tom Donbase separatistické armádě a prostě není, opravdu je to i myšlenkově velice pestrý svět, no. A na té ukrajinské straně tam samozřejmě byla snaha, nebo ta ukrajinská strana se musela držet nějakých evropských norem a nemohla si dovolit vůči neziskovkám úplně všechno, nemohla si dovolit je vyexpedovat nakonec, jako to udělali tady ti povstalci.
Obrazím se na Mariana Vojtka, editora sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Jak to vypadá na nich a jak to vypadá s anketou?
Ano, anketa na Twitteru skončila jako vždy touto dobou s tímto výsledkem. Neziskové organizace se mají angažovat ve prospěch lidí pronásledovaných v jiných zemích. To se týká ankety na webu plusrozhlas.cz, tak tam stále pokračuje. Takže průběžný výsledek je tento. Otázka zněla, nebo stále zní. Vadí vám ruská stopka pro humanitární organizaci Člověk v tísni nebo ne? Odpověď je prozatím ne.
Nějaké ještě komentáře?
Ano, Černý puding se také přiznal, tento uživatel na Twitteru, k tomu, komu všemu přispívá. Přispívá pravidelně, jak píše, stejným organizacím, jak napsala Marky, tedy Člověk v tísni a Postbellum. Navíc jsem zaslal i příspěvek na Mašínu v statech Památník tří odbojů. Od příštího roku plánuji navýšit pravidelné příspěvky a ještě jednou další částkou podpořit Mašínovi.
Děkuju. No, jestli jsem to správně pochopil, tak na, v jedné anketě se vyslovili posluchači v tom smyslu, že jim nevadí stopka České Člověka v tísni v Rusku, ale zároveň na Twitteru by podpořili tedy takovou organizaci, aby pomáhala, kde je to potřeba. Zeptám se Tomáše Vlacha na závěr, jako bývalého pracovníka organizace Člověk v tísni a zároveň v současné době novináře, jak rozumíte té, řekl bych třeba nedůvěře, která zdá se být rostoucí v určité části populace vůči neziskovým organizacím obecně.
Mě to znepokojuje, protože já tady vidím ze strany politiků, některých politiků, tedy stejnou retoriku, jako třeba jsem slyšel v Rusku začátkem toho té první dekády tisíciletí, to úplně stejnou retoriku, jako jsem slyšel na Donbase, že tedy nevládní organizace zneužívají peníze, že jsou politické, že chtějí politickou moc, no to můžu říct jenom to, že vlastně to jsou všechno nesmysly a že my tady teď procházíme jako společnost určitou zkouškou a třeba to, že to, co se děje tady s Člověkem v tísni, takže i to je součást, je to vlastně určitý test, jak se k tomu ta společnost postaví, je součást toho, jak my se budeme potom dále vyvíjet.
Říká Tomáš Vlach, děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Jan Buda přišel, aby vás pozval k poslechu Odpoledního plusu. Dobrý den.